Þetta er spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinu verður rætt við Seðlabankastjóra og fjallaðum vopnahlés viðræður Hamas og Ísraela. En við byrjum á forsetakosningunum. Næstu vikur verður í speglinum rætt við alla þá sem í framboði til forseta, hvern og einn. Næstur í röðinni Arnar Þór Jónsson sem spegillinn hitti á Hrafnistu.
Við munum stödd á Hrafnistu í Hafnarfirði. Þú ert hérna mættur með eiginkonuðinni, Hrafnhildi, og þeir að búa ykkur undir kosningafund með íbúanum.
Já.
Þetta væntanlega þétt skipu dagskrá núna á þessum loka spretti sem nú að fara í hönd.
Þetta eins og að vera bara á spretthlaupi bara, það ekki? Bara stanslausu spretthlaupi.
Já.
Langhlaup á spretthlaupshraða.
Og hvað er svona framundan næstu daga?
Já, það alls konar upptökur og þættir og fundir og auglýsingar og myndbandsgerð og ég veit ekki hvað, spurningalista sem við þarf að svara og eitt og annað bara, þetta er enda laust.
Kemur þér óvart hvað þetta mikil vinna?
Já, ég get ekki sagt annað. Ég var búin að búa með undir, þetta mikil vinna en kannski ekki að þetta svona rosalega þétt.
Þetta óvenju þétt?
Ég myndi segja það, ég hef alveg lent í erfiðum skorpum á lífsleiðinni svona í vinnu en þetta bara þannig að dagarnir þjóta hjá og maður því feignastu þegar maður loksins bara getur lagst á kottan sko.
Ertu búin að ganga með þetta forsetaframboð lengi í mánu?
Nei, alls ekki. Þetta var svona eiginlega ákveðið í snarhasti en á mjög að mér finnst traustum málefnalegum grundvelli. Þegar þannig að þó að ákvörðun hafi verið í rauninni komið fljótt að þá finnst mér ég standa á mjög heilum grunni hvað þetta varðar og ég hef brýnt erindi.
Maður svolítið að leggja sjálfan sig að veði og fjölskyldu sína í þessum forsetakonum. Maður hingað flokk til þess að skýla sér á bakvið. Þetta er bara þú.
Já.
Og ekkert annað. Var það ekki derfið ákvörðun að svona taka að leggja bara sjálfan sig í dóm kjósunda?
Jú, ég viðkenni það og það hefur haldið áfram að koma mér á óvart eiginlega á hverjum degi hversu berskjaldadur maður þegar maður komin út í þetta. Og ég vil bara viðkenna það hér að hérna, þetta gengur að því leiti nær mér en ég hefði svona séð fyrir mér.
Hvernig þá?
Ég lýsti því viðtalið þannig að ég gæra að það er eins og sko er eins og þessi svona þessar varnarmúrar sem maður hefur reist í kringum sig í ýmsu formi að þeir eru svolítið bara teknir af manni þessu og maður þarf að sýna hver maður og jafnvel bara fara alveg inn að kjarnanum og svona horfast líka, ég knúin til að horfast í augu við sjálfan mig og svona margt í því sem að ég geti kallað bara mína fortíð sem að ég hef í rauninni kallað sko ruslahauga fortíðarinnar og hef ekki vilja vera svona að heimsækja mikið, svona gamla minningar og ýmislegt annað sem að ég í rauninni hef þurft að svona gramsa svolítið í sko, frammi fyrir ýmsum því sem að ég spurður skilur.
Þannig að burt sér frá hver niðurstaðan verður þá ertu að fara í bara svolítið uppgjör við sjálfum þeir?
Það má segja það, já, þetta má segja það. Þetta er að því leiti holt og maður verður vonandi heilli og sterkar og eftir en ég neita því ekki að þetta er svolítið erfitt og sennilega erfiðasti parturinn að þessu það er að svona berskjalda sig svona og líka bara berskjalda sig samkvæmt gagnvart sjálfum sér.
Bara svolítið varnalaus?
Já, ég verð að viðurkenna það bara að komur óvart að þegar ég spurður svona að ýmsu sem að varðar bara mitt persónulega líf og mína æsku og ýmislegt annað að þá kemur óvart að hvað ég raun og veru hef vikið mig lengi undan því að svona horfast í augu við þetta og takast á við þetta, nú mikið auðvitað í tísku og mikið á seinni árum talaði alls konar svona úrvinnslu, menn að takast á við alls konar tráma og erfileika fyrri tíðar og ég hef verið að ég kannski að þeirri kynslu og ég sett alltaf lokon og allt og kyrði bara áfram. En þarna hef ég virkilega verið að knúin til þess að staldra við og taka lokið af og horfa á þetta sko.
En snúum okkur þá að forseta embættinu. Sko, hvaða augum lítur þú á þetta embætti? Átt að vera á hliðalínni, vera tilbúin þegar kallið kemur eða á forsetin að vera svona virkur í þjóðmálaumræðunni?
Ég held að ég ekki að vera virkur endilega í þjóðmálaumræðunni frá degi til dags en hann svona maður sem á að standa vaktina og fylgjast með og vera tilbúin að grípa inn í efa með þar og við getum ekki útilokað það á þessum tímum sem við lifum núna að einhver slík tilvik kunna koma upp og þess vegna hef ég sagt að við þurfum að velja mjög vel í alla stöður í svona lykil stöður íslenska lýðveldisins og ég vorða þetta þannig að forsetin varðmaður stjórnarskrána og auðvitað fólki sem hér býr og þá við alla sem hér búa og vilja leggja okkur lið.
Þeir hefur líka verið tíðrætt alþjóðastofnanir, alþjóðaheilbrigðismálastofnuna, Evrópusambandið að þær sé að seilast svolítið langt til áhrifa. Það eitthvað sem þú, sem forseti, myndir ávarpa?
Já, ég myndi telja að það þyrfti ávarpa því að þessi áhrif sem að þú nefnir þarna eru sprottin af rótum sem er ekki endilega lýðræðislegar. Og fyrir utan það stöndum við líka frammi fyrir því að alþjóðleg stórfyrirtæki og auðmenn seilast til áhrifa og eignarhalds og afnota af íslensku náttúruauðlindum. Þannig að þar er líka að eru þættir sem þarf að vakta því að þetta eru fjöreg okkar, það er sjálfstæðið, fullveldið og auðlindirnar og fólkið í landinu. Og við sem erum hér og búum hér og viljum skapa hér góða framtíð fyrir okkar börn, við hljótum að vilja eiga eitthvað það að segja og mestum það að segja hvert leiðin liggur.
En þá að þessu sívinsela þrætuefli sem eru skoðanakannanir, það er birtast nánast upp á hvern einasta dag. Já. Það svona, við getum ekki sagt að þú sért að mælast með mesta fylgið í skoðanakannanum. Ertu að fylgjast með þessu eða finnst þér að gefa raunsæði myndastöðunni?
Ég fylgist með þessu svona með öðru auganu og ég er svona held ég ágætlega tölfræðilega læs og eitt af því sem ég les út úr þessu er að 50% þjóðarinn er óákveðin. Síðan bara fyrst mér blasa við í þeim samtölum sem ég á við fólk að þeir sem að töldu sig vera ákveðina eru það í reynd ekki og er enn að hugsa málið. Af þeim ástæðum gef ég ekki mjög mikið fyrir þessar kannanir og í rauninni til að við ættum ekki að velta okkur svo mikið upp úr þeim á þessu stigi og að nærtækara sé og mikilvægara sé að við gefum frambjóðundum kost á að kynna sig og að við fáum tækifæri til að vega á meta þeirra málflutning og það er það sem er svo dýrmætt í lýðræðissamfélaginu að við höfum hér frjálsa skoðana myndun og ég tel að þið ágætu fjölmiðlamenn berið ríka ábyrgð í þeim efnum að opna huga fólks fremur en að vera lokonum.
Sagði Arnar Þór Jónsson, Freyr G. Gunnarsson talaði við hann. Síðustu daga hafa sendinefndir Hamas og Ísraelsstjórnar fundað í Kairó til að ræða vopnahlésamkomulag sem Egyptar og Katarar lögðu fram á dögunum og Bandaríkin og Sameinuðu þjóðirnar eiga aðild að. Margar breytingar hafa verið gerðar á samkomulaginu frá því að það var fyrst lagt fram og nú svo komið að fulltrúar Hamas segjast reiðubúnir að undirrita það eins og það er. Ísraelsstjórn segir enn vanta nokkuð upp á að það uppfylli þeirra kröfur en segist þó vilju til að halda viðræðunum áfram. Á sama tíma halda Ísraelar áfram að hindra flutning lífsnauðsynlegra hjálpargagna til nauðstatra Gazabúa og undirbúa allsherjar innrás á landamæraborgina Rafa, þar sem 100,000 Gazabúa hafa leitað skjóls frá árásum þeirra norðar á Gazasvæðinu á síðustu vikum og mánuðum. Þetta hefur fallið í svo grýttan jarðveg að meira segja Bandaríkjastjórn virðist nóg boðið og þrýstir mjög á Ísraela að semja vopnahlé sem fyrst og falla frá innrásar áætlunum sínum. Ein birtingamynd þessa þrýstings er svo ákvörðum Bandaríkjamanna að fresta mikill í sprengjusendingu til Ísraela, þar sem hætta er talin á að þeir munu nýta sprengjurnar í árás á Rafa. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, varar Ísraela líka eindregið við því að ráðast inn í Rafa og segir brýnt að semja þið snarasta, upp sér runnin ögur stund fyrir Palestínumenn jafnt sem Ísraela og raunar mið Austurlönd öll. Vopnahlið samkomulagi sem rætt í Kairó skiptist í 3-42 daga áfanga. Samkvæmt BBC og Al Jazeera eru báðir aðilar sáttir við fyrsta áfangan. Í honum meðal annars kveðið á tímabundið hlé á hernaðaraðgerðum, brotthvarf Ísraelshers frá austurhluta Gaza, óhindraðan aðgang hjálparsamtaka og aðflutning hjálpargagna og óhefta för Gazabúa til síns heima. Hamas skal sleppa 33 gíslum og föngum, konum, sjúklingum og körlum yngri en 19 ára og yfir 50. Á móti eiga Ísraelar að sleppa að yfir 1000 palestínskum föngum. Rústarhreinsun og uppbygging húsa á Gaza á að hefjast og líka endurreisn innviða, vass og ramasveitu, skólpkerfis, vega og fjarskiptakerfis. Þá verður heimilt að reisa þar 60.000 bráðabirðaheimili og 200.000 tjöld. Í öðrum áfanga skal lýsa yfir og koma á varalegum friði. Það báðir aðilar skulu hætta öllum hernaðalegum aðgerðum og vopnaskaki áður en næsta skref í fanga og gíslaskiptum verður tekið. Í því eiga palestínumenn að sleppa öllum lifandi gíslum og föngum sem eftir eru í skiptum fyrir palestínska fanga í ísraelskum fangelsum og fangabúðum. Loks kveðið á að Ísraels her skuli kalla allan sinn herafla heim frá Gaza áður en þriðji og síðasti áfangi hefst. Í honum skuldbinda Ísraelar og Hamas sig til að skila jarðneskum leifum látinna fanga og gísla til síns heima. Hrinda skal í framkvæmt áætlunum allsherjar uppbyggingu á Gaza og greiða þeim bætur sem mist hafa ástvinnu og veraldleg verðmæti. Allt á þetta að fara fram undir vökulu eftirlits auga hinna ýmsu ríkja og alþjóðastofnana, þar á meðal Egyptalands, Katar, Bandaríkjana og Sameinuðu þjóðanna. Og áður en 127. Og síðasti dagurinn sem vopnahlés áætlunin nær yfir rennur upp, skal Ísraels her láta alfarið af umsátri sínu Gaza. Það sem stendur í Ísraelsstjórn ákveðið varalegan frið og stöðun allra hernaðaraðgerða í öðrum áfanganum. Forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu segir í yfirlýsingu að Ísrael muni ekki leyfa Hamas að endurreisa sína illu stjórn á Gaza og byggja upp hernaðamátt sinn með það fyrir augum að eyða Ísraels ríki. Ísrael geti aldrei samþykkt tillögu sem stefni öryggi borgaranna og framtíð ríkisins í voða. Eða eins og James Landale, fréttaritari BBC, orða það, Ísraels stjórn vill ekki afsala sér réttinum til að ráðast gegn Hamas í framtíðinni, en Hamas sækist eftir varalegum friði, í orði kveðnu, að minnsta kosti. Hvort og hversu fljótt samningar nást veltur mjög á Bandaríkjastjórn, segir Landale. Standi Bandaríkjaforseti fast á því að Ísraelar gangi að fyrirliggjandi samkomulagi eins og Hamas hefur gert, þá neyðist Netanyahu til að velja á milli mikilvægasta bandamanns Ísraels annars vegar og auka þjóðernissinnana sem verja ríkisstjórnans falli. Netanyahu hefur komið sér úr margri pólitískri klípunni með því einfallega íta erfiðum ákvörðunum á undan sér, segir Landale. En nú hafi Joe Biden það í hendi sér að neyða hann til að taka ákvörðun sem hann vilji helst forðast. Fréttir báru svo að því nú skömmu fyrir fréttir að forstjóri CIA hefði fundað með Netanyahu til að kanna hvort hægt vera að semja að fresta árásinni á Rafa gegn frelsun ótilgreinds fjölda ísraelska gísla.
Forsvarsmenn verkalýðsfélaga og samtaka atvinnlífsins eru vonsviknir vegna þess að Seðlabankinn heldur stýrivöxtum enn óbreyttum í 9,25% eins og þeir hafa verið frá því fyrra sumar. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að nauðsynlegt sé að lækka verðbólgu stýrivextir séu verkfæri til þess. Seðlabankinn hefði mögulega átt að hækka vexti fyrr og skarpar segir Ásgeir en bankinn gerði í ljósi þess hve viðsnúningur og hagvöxtur var hraður eftir heimsfaraldurinn. Verðbólga nú 6%, hún var 7,7% í ágúst í fyrra þegar stýrivextir voru hækkaðir í það sem þeir eru nú.
Ég það við erum bara með það vanda að verðbólga enn allt og há og verðbólguvæntingar eru líka mjög háar og það bara mjög mikið í gangi og við möttum að sjá hvernig áhrif kjarasamningana koma fram og svo sjá húsnæðisverð aftur verið að hækka meðan að svo út af þannig Grindavík og þannig við bara viljum tryggja það að þetta gangi upp við séum að sjá verðbólgu hérna á þarna ásættalegum tíma.
Ásættanlega tíma, þið talið hæfilegt aðhald í yfirlýsingunni. Er það að halda þessu áfram svona?
Sko, það sem við horfum, þau eru tölum aðhald og horfum á þarna sko reynvesti og þeir eru orðnir mjög háir. Nægilega háir þess að koma þessu í verðbólgunni markmiði sem er náinni niður. Og það gæti bara bendið þessum leið og verðbólgan lækkar þá getum við þarna brugðist við.
Og verðbólga hefur verið að lækka, samt kannski svona heldur hægar heldur átt vona.
Hún hefur að lækka hægar heldur átt vona, jú, það er rétt og það er að ganga hægar. Og við teljum að umgjörðin hafi verið lögð, við erum komin kjara samninga sem til langs tíma, tildurlahóliðir, við teljum líka ríkisfjármála áallinni sé tildurlahólið og það er búið að leggja upp. Tölurnar þurfa að vera réttar, við þurfum að ná þessu með réttum hætti. Og leiðu það gerist að þá getum við brugðist við.
Hvaða tæki hafið þið önnur heldur en stýrivaxtækkan?
Við erum núna erum að beita stýrivaxtum aðalega, það er okkar helsta tæki. Núna en náttúrulega á síðustu árum höfum við gert ýmislegt annað en svo ég gæti nefnilega á þegar skilur því einfjór kvaður og banka og framist þessi raunin að halda aftur af fjármálakerfinu og það hefur hefnast. Við erum að sjá útlán bankana hefur verið að draga saman. Hvor við hefnast að koma vekk fyrir það að þessi miklu uppsveifla í raunhagkerfinu, hún færi yfir fjármálakerfi. Við erum ekki að sjá lánabólu eða þenslu koma þar. Ég álít svo að við höfum lagt þetta upp rétt. Hlutinir eru að leggjast á rétta sveif. Þurfum að hugsa rétta tímapunktinn.
Verðbólgu væntingar, þær hafa ekki hjaðnað, þegar svo mætti segja.
Já, þetta er okkar helsta vandamál. Það eru verðbólgu væntingar eru háar. Og háar verðbólgu væntingar, til þess valda vandram varandi kjarasamningana, aukun kostnaði vegna þeirra verið velt út í verðlagið með verðhækkunum. Það er verðbólgu væntingar eru okkar helsta vandamál. Og það er ástæðan fyrir því að við teljum að við þurfum að ná verðbólgunni, mældri verðbólgun niður. Af því að verðbólgu væntingar er ekki hjálpa til og þá bara verði við. Lemja hann niður til þess að sína markanum eða þjóðinni svart á hvítu að hún sé komið niður.
Og hvernig getið þið slegið á þessar væntingar?
Einilegðin sem ég segir það bara það að verðbólgu verður bara ganga niður. Við verðum bara að halda vöxtunum háum þann til að bara verðbólgan lækkar, mæld verðbólgan lækkar og tölurnar sýni það.
Áhrif kjarasamningana og svona annars stórs óvissu þáttar, bara áhrifur jarðhræðingar í Grindavík, er þau komin fram?
Nei, þau eru ekki komin fram. Þau eru komin fram núna og þetta er náttúrulega mikla hræðingar sem eiga sér stað. Þetta eru tölurverðir þarna átaka tímar, og þá meina ég það að eitt brot þjóðurnar, bara heill bær, er rauninni lagðu niður og húsin keypt og fólki boðið að færa sig annað. Og ég með heimstilt annað sem er gangið, það er líka sérstaka vaxtabætu sem var greitt úr þessu ári og þetta eru bara mjög margt sem er að gerast og við erum líka sá einhver liti breytta aðfrafræði við verðbólgu mælingar. En í ljósi alls þess að þá hefur húsnæðan sér byrjað að hækka aftur og eins og við segjum það, við Þetta er búið að vera dálítið langt ferðalag, byrjum ekki að vesti 2021, en við verðum að skila þessu rétt, við verðum að reyna að lenda hagkerfinu rétt, við náum verðbólgu niður og við náum stöðuleika.
Hagvöxtur hér í hittifyrra var miklu meira heldur en það hefur gert þar á þér?
Ég held að bara Ísland hefur auðvitað slegið eitthvað Evrópa með þetta í hagvexti á núna, minnst að það var eitthvað kringum samanlagt 20% hagvöxtur á 3 árum, 2021, 2022, 2023. Og raunin alveg ótrúlegt af því að það sem að náttúrulega við horfum á í Seðlabankanum er ekki bara verðbólgutölurnar, líka hluti eins og jafnvægi í kerfinu, eins og bara viðstöðujöfnuðurinn, eins og fjármálakerfið, hvernig það er að virka. Og kerfið er í góðu jafnvægi, bara við þurfum bara að ná þessi verðbólgu niður.
Tölurinn sem koma kannski svolítið eftir á með 2022, skekkir það ykkar spár?
Já, það gerir það, sko, ef við hefum vitað. Við vitum það bara fyrst, eiginlega bara núna fyrir nokkrum mánuðum að það hefur verið 9% hagvöxtur 2022. Ef við höfum vitað hvað hefur verið mikið í gangi í kerfinu, þá hefur við hækkað vexti hraðar og fyrr. En við vissum það ekki, en við einhverjum finnstum við hækkað vexti nægilega hratt og nægilega mikið, en já, mér það hefur þetta breytt miklu. Sko. Þetta er ótrúlega gríðarlega mikið mál fyrir landi eða efnaðslíf að vaxa svona hratt. Óskömmun tíma, eins og við sannlega gerðum. Einhver hluti var þetta viðbraðið eftir COVID, en þetta er samt gríðarlega mikil sókn sem við höfum staðið í. Ég geti borðið þetta saman við Evrópu sem dæmi, í öllum Evrópulöndum, að það voru laun og framleiðsla en þá lægri heldur en fyrir COVID. Þessi lönd hafa ekki náð sér eftir faraldum. Þau eru lægra stigi, bæði varandi laun, kaupmátt, framleiðslu, heldur en 2020. Og skiljanlega er þá verðbólgan hans auðveldari fyrir þau en okkur.
Sagði Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, tæknum að var Magnús Þorsteinn Magnússon. Það má hlusta á þáttinni spilaranum á ruv.is. Verið þið sæl.